تفكرت بولن الشعبي. أبرو يقين تجي وقت ومتسلم صور سداح رصوات داقي ثلا سجية رصوات أيضا رشيد أكينا إلى رشيد وارث المشغودين أكينا نصيرا وليونا كان يفدد هنا كينا لسدن وضريس بوالم. ذقواهي البوساقة شرايلين نهضركا في شعبي وقيداني فانان نساك يونين فقين خند روبورتاج غريون ومذان ذانازور ماشي وقف لكن نغول غرد شطحكا غرد فير غرد سجلت إيزارين يمين فوقت سيوث انتوتران سقساغي ماني ونغني غد ذاكن مشارمي مذان نغثة ثالثة سومثة سقدش تجو وقت مكرمة خفار الصنفاقي بولال وصودو محسوب نستري مهافا باش كنا ستفك أزال لمورقي الموزيقا نغد داكن ورالي مغارة محسوب في مغارة مكرمي غادا لاليش بنوقين يخفار ألا رمي فغس شياقي سوق ستيديو رمي الثدوغ دي قبريد ايدم مكثير ايدم مكثير نغاية ايدو سادة ايدو صودو قم الزوغيو لكن ثمثل تاقي مخفار منزا ألال وصودو أنا سوري موافا إمين يقيد عن شدد غار ثمثلت نروح أكو ذا النفس أنا بضغ غار صح ما شو قبل أنا نزير واقي أتسمي كثير خيرا غيس القام يهدي شدن غار غارو غانيم وغار وين في التبعان أما ذي في التبعان قنيانا تزاملت الرموز السيمبوليك أما قنيانا المراقين وبحرين النفس أرثقرا من غانيم يفلاسي سنة الجويح ذاني بانن وماكن ما إلا تجو وقت يفلاس وفلا وساد يوث سودة يفلاس سودة ذاني ينتكل يوث تخبوط ذاغن لقارنتو باللي زيه الدوح نلوفن خدمت سوغانيم زادنت سوغانيم أما كن طرحي نغي يفروقنا فروق زادنت داغن سوغانيم لو عندي قارن إذري لأن طمناطين عندي قارن أفروق قارن داغن إذري أما كن داغن الذي تزليت سن مرة أسيدي بابو غانيم أرتقرا أنوذ سيدي بابو غانيم أجي سنغارا مشا إلا يقيم داك ذاول سيدي باب وغانيم داغن الدوح أثنت تذرث مشا داغن تشكي أردي حضار الموث مردي حضار دقي السن تغوي ثغوزي تغانيمت يتساوين للقيس هاثاني هي كسومثا كريس القام يفردي سن دي شدن غار تغانيمت غار تجوق في مثل جوق تواخدم سوغانيم داغن ولا قارا أنتو يمي اختارا ألا لاقي نتجو وقت ألا الوصول محسوب أنا أستري معه فان لكن هي أما كنت النفس لما زلت النفس ولا قارن تسو باللي كوني غارنا فهم سلتاقي نروح ما دينا غارنا قيلة غيرك يالك سو مثل البحر الأبيض المتوسط لامير ميدي تيراني لكن قارن كرب ربع لامير دي تيراني وقست قصير هي الروح زنا كن دوسلي محسوب الدوبل محسوب نقصين وذماون إلا وانو مقارن النفس إلا وانو مقارن الروح النفس ذين ماري يفنو العمر بمذان للنفس نيسي تروحون يروح النفسيسي غاف النفسيس وماذا لذا الروح الروح ما زالت تتنضح تتغيمد الروحيس وقيم اندخيران بوال ما كانين لو اندي شدن غار ثاسا إلا واندي شدن غارول لاغن هي النفس النفس انه مقارن لام فيجيتاتيف محسوب ثقيقة نفذ ذي ذهم دي ثاسا غير ثقرا ما إلا ذا الروح زمولين محسوبا دي نزمر ديك تفداد فذيك تروسو يتروسو غفيخسان وذي قول وقيم ذكرى المثول نكرت تنفلين لي زيكسبرسيون مراكينين مثل مبول ثسا تي تاترو سني ذا يبضول اضار ادي الحو ذا غن دي ما قوان دي شود نغار تمثلت قلنا الروح هكو ذا النفس يمي ذي النفس ولم انامي نغ المعنى بو لقي النفس اتنفهم لكن ذا النفس ذا الروح ما كن الصفة نظن من الروح وما كن ذا غني النفس مر النفوس كما رين سلفوس ومذان محسوب أزو بحري نعاضو غارثورين سيتنزرين غار سجيمي غارثورين أرثاقرا أثني كرا بوالي هيدي شدن غار تمثل تجين تجوق تزامل تدي شدن غار وللن وصوصوضون أو أصوضون لذن ستريمو أفا أما كن داغن ديما قون يعني أنت مثل تجين تزاملت أنا في بلي تشد الدغن غير الأمور الأمور كي كارور نغ السحور ولا قرنت بدرختني سجلتي زريان تمثلت كي كارور بنادم ولا قرتي ولي سوذم الصطف نغ سوذم أبركان بعدين غير كارور محسوب السحور لا ماجي لكن سينا بول رادان هناك الدين مزور دي فغن غير ثالثة غير خلقيث تمثلت كي كارور نغ السحور لا بروميير ريليجيون او موند سي لا ماجي اشو لا قرن وليس وذم الصطافه ما كنت ولي نكوني ما كي دقيم ونشتاقي مي دي ثالث ني ثمن زوث شبيها انت فلسفيت شبيها انت دوانت شو كو فيغي دقيم ناس في دوير يوسقي في الامور غير تزامل تدي شدن غير ولا لن صوصودون على الانستري مو افون ويرسن تجو وقت يسلم دي وشوق سجوق صغر وفنان توسنن سيداح أثنان غان الزيق غارثام النظام من نستقسى يون ونظور غفث الأمور غن الشعبي خاصة كنت يخدم دي الأندلس هنا خدم الشبيها نقارن مثل غامي يعقر دي خدم الشبيها المقارنة نقارن غير الشعبي لكذا الاندلس وكذا نوردين السعودي يقول لندن مهال جيوث تزقى دي الهان مزروين تالسا كسومثا الكراب وشي اسمي سداغن ذنازور من يتكاد يار وقادي دي خلقن يوث انتذوك لي الموسيقى ومسمى السندوسية هن سقسات ما كنا خدمه وكيكي يغور إذا ننشذ بشكل نقد تسكين دي تسجلت أجي نفكيس إن كان أنتو شبيها أنتو تسريوين شبيها أن الخيوض كان سويس أرى شبهين لهذور نسن غار تسجلت نسقصتنا يلوان نفكيس الخيوض أجي نغل تسريوين أجي شبيها أنتو تسريوين بشكل دي أخضار غاف الشعبي سومثا أنسي ديكا أولا جيس سلكماليس أنسي ديكا الخلاف ديال الحوزيت الشعبي ارتقرا نغي من زان الشعبي مرة شكل النظام سجيا
رشيد وغان سقسا ثاما إلا الفن النظام الشعبي بالغير الفن لشنا كي أكن دعني تنسقسا ديني أفو ميارة ذي لان ير وشويق أقول الاستخبار أكن دعن إغدي هضر في لوديو يخدم نتاق ذا فيلي بابي وثات بورتوغالي ثغا إلمند تفسكا ندونيس ميديترانيان عندي شورك ذا نوردين سعودي ذي ننسا
ذاك وداغن إش بي عربي قوانا كي غدي ننسا خاصة كنس فرنسي سيدي هضر ولي سينار ثمازيغ تقبيليث هي عيني دينا إش بي عربي ثنجا كنس فرنسي نكون نرنو فلاس مريفاك حريش نرنو كفلاس تقبيليث عيني دينا إش بي عربي ولي حواجرة ثمارنا يمي انت كمال ستيماديس دا سلماد دي الامور ديال الموسيقى ويشنو ويخدم الموسيقى خاصه كان دي الشعبي زمرديني ولاش ونا راه دي سنو الفون بعدا كون يعني الموسيقى ماشا ولاش سنو النث ماشا دي مسنون دي الامور ديال الفن السمثا
بلا ما تو كان رشيد كني يسفهم غدنا غير داك كي لي مودنا طوفو عكي ميوزيكال يستخدم انت لي شنا
يستخدم انا مادي الاندلس مادي الشعبي الشعبي هي قبل نسقسات هي فو مزروين الشعبي في تزويره الشعبي
Alors, pour les origines du Chabi, il faut d'abord savoir que le Chabi actuellement n'a rien à voir avec le Chabi à sa naissance. Chabi, ça veut dire déjà populaire. Au départ, c'était pratiquement des gouwalines, des meddahines. Et d'ailleurs, au départ, on n'appelait pas Chabi, mais on l'appelait le mdih. Parce que d'abord, le support poétique était essentiellement un support... qui consacre la parole, donc medh. Ça, c'est pratiquement la première des origines. C'est l'origine primaire, disons, donc, de ce Chabi. Mais il ne s'appelait pas encore Chabi. Sur cette base de Gouwaline, sur cette base de Meddahin, qui au départ le support, disons, instrumental, il y avait d'abord la voix, évidemment, qui pouvait être ou déclamée ou alors chantée, mais avec des lignes mélodiques absolument très simples, supportées aussi par de la percussion essentiellement, donc bendir, que nous retrouvons un peu partout à travers le territoire algérien, accessoirement avec la flûte, naï ou le fhal. Donc au départ, c'était pratiquement ça. Ça se résumait à... pas grand-chose, mais la chose essentielle était la parole. Mais il serait faux de dire aussi que le Chabi ou la parole n'était que de la parole de medh, parce qu'il y avait également de la parole de profane qui existait en même temps. Et c'était aussi un genre qui était très proche de la société. Et de la société, non pas dans ce cas-là de plus, je veux dire, nanti, mais plutôt de la société généralisée. Ça, donc, c'est le départ. Le deuxième, la chose qui est venue se greffer par la suite, c'est qu'il fallait plus ou moins donner à ce genre naissant une assise peut-être beaucoup plus rigoureuse. Et c'est là qu'intervient l'andalou. Le Chabi, donc, a puisé dans l'andalou un certain nombre de règles. Notamment les règles, je ne parle pas de la rythmique qui utilise une rythmique différente, mais des règles de mode bien définies, bien particuliers, d'une part, et d'autre part, par l'introduction de certaines pièces qui existent dans l'andalou et qui n'existaient pas dans le Chabi. Par exemple, si je parle de Touchia, le Chabi utilise la Touchia, mais au départ, la Touchia n'existe pas au Chabi.
C'est quoi la
touchia? La touchia est une pièce musicale construite sur un rythme bien, bien déterminé. Généralement, c'est un rythme quaternaire, donc à quatre temps, ou alors un rythme binaire, donc un rythme à deux temps, qu'on utilise comme prélude, donc à tout discours musical, qu'il soit musical chanté ou la musicale musicale uniquement. Donc, il y a cette touche-là. Ensuite, le Chaabi a également intégré d'autres pièces de la musique andalouse, que nous appelons maintenant l'Insarafet. L'Insarafet, c'est une pièce musicale qui se situe à la fin de ce qu'on appelle la tradition musicale andalouse. Pratiquement, c'est le quatrième mouvement de la Nouba, et qui est une pièce chantée qui utilise un rythme ternaire, un rythme un peu boiteux, ternaire.
Un exemple comme ça de vive voix de chanter.
Yalayali madat lana. Par exemple, ça c'est un rythme ternaire. Ensuite, il a utilisé également, il a intégré, parce que ce qui fait suite à Unsraf, c'est ce qu'on appelle Khlas. Le Khlas, c'est la dernière pièce chantée de la Nouba. Et cette dernière pièce chantée de la Nouba, c'est. Elle est construite sur un rythme qui est alerte et dansant. C'est ce que nous appelons communément, par exemple, l'Haddi, par exemple, l'Asima, que nous appelons également le Berweli, ou le Berwel à Constantine, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel. C'est la fin donc, du tour musical, et c'est l'occasion de jouissance, de danse, et l'Akhiri. Donc le Chaabi a utilisé ces différents apports. Donc disons qu'il y a une base ou un substrat qui est le medh avec le gouel ou le meddah sur lequel est venu se greffer d'autres pièces ou d'autres éléments constitutifs qui sont touchia, les modes évidemment, on en parlera tout à l'heure, et le nsraf ou le khlas. Mais il a gardé quand même sa spécificité. Il y a une évolution, mais il a gardé sa spécificité qu'il a développée dans le sens du rythme. Le rythme, par exemple, qui est utilisé par le Chaabi est un rythme qu'on appelle Gubahi, c'est-à-dire pratiquement le trot du cheval. Hein? D'ailleurs, très souvent, tout est lié, je veux dire, à la nature, que ce soit le Nsraf, le Khlas, etc. Tout ça, nous le retrouvons donc au niveau de la nature. Donc le Chaabi utilise énormément, ou je dirais même que le rythme principal du Chaabi, c'est le Mizan Gubahi.
الصبر دي مشريك ما تنال منه خفان والكاتبه في جبينك واللي كاتب في جبينك لابد يكون صعب الصبر دي مشريكك ما تنال منه خصاير واللي مكتوب في جبينك لابد يكون صعب سلوني يا هبل وكيف اجرى لي امس في الداج يا كمار زايدي وقفلت قفالي واللي تنزع في المنام Thank you. بين رقادي والفياق الضون طفالي نسمع الدق فرفار قلت من هو يدق في الثلث التالي في ليالي النوم والظلام معرفتاش قبالي ضيف الله قال لي قوام ضيف الله رد الجواب سبالي لا تختارت لي سلام ضيف الله رد الجواب سبالي لا تختارت لي سلام شعلت شمعتك سبلت فراش قبتك طيب طيب الحديد قلت بشوقي وليعتك اجلس يا روح راحتك نستاوي بكل باب غير سبعين سنة في ليلتك قربت احضر فرجتك أو بكل ما بغيت درت الشمعة قبلت وضو الشمال والميز فيه بالنيام طيب المارد بشواب صغال لا تخطرد لي السلام طيب المارد بشواب صغال لا تخطرد لي السلام ونميس فيه الدنيا ننظر ذاك الدين اتغير حالي زاد الشملة على الباب سولت من تقول ما رد سوالي ازعج مطرودك يسهال كوري مغلوق ولا شيخ في تمثالي ولا عجمي من العجم قد عبسات دوب من هالجبال ارجع لي من ولاد حال اضيف الله رد بشباب سبالي لا تختارت لي سلام اضيف الله رد بشباب سبالي لا تختارت لي سلام عبسات دوب من الجبال رجع لي من ولاد حر هذا زنزون قلت ولا بوهالي ولا سكران بالمدام عجب الطيب يغضب محالي بلا سبة ولا ملام لعن الشيطان زيد يا نوم البال ماذا في الغيب من حكام عظيم الله رد الجواب سغالي لا تخطرد لي سلام عظيم الله رد الجواب سغالي لا تخطرد لي سلام
سيدي كوا بركتي الوجبة الرجال بجواب ديك الخضر الوقفة قسمت قلبي من أصفى صفى من ضربة السيوف درت سجيتي على الشفا وشفا يا ضي الشفا كرمت مكاتب العطر انت في خطاصمي وزايد زنكالي اش جابك ليا بلا وضعي عظيم الله رد بجواب سبالي لا تخفى رد لي سلام عظيم الله رد بجواب سبالي لا تختار لي سلام
هي نسلاد نور الدين سعودي غادي مسلاين غف خفو مزرون الشعبين غف تزوران غف في زوران الشعبي مازال هو الذي كمل كويدس وشكوري الى قد محسوب نترجم مثل كمال عيني ديالنا ني كان ذاك في الحساب يسنتا الشعبي يعني كسومتا يجبدد كرا سي القوانين لا ميوزيك كلاسيك انك نقارن الاندلس دون لا ميوزيك اندلس الموسيقى الاندلسيه وخاصك ديال الريتم مخلفنا كشما ماشا يجبدد السكس المحسوب الشعبي الشناقن الشعبي يجبدد داك كشما سي شنال الاندلس يونيكا معك انت يستيماديس يتابع الشاقي الفن كسومثا جارسن غاب قوميت سلامة كاسيلين الحاج محمد العنقا انت غرس انت يقصوضا الشعبي غير ثقاشوش دي الأموراقي نتزوري دي الأموراقي للتكنيك اما ذي الشناء اما ذي القرار اما ذي كاسو مثل ذي قمسل مارث مسلط ثي زليت هي ذي قمسل انت يقصوضا الشعبي محسوب الحاج محمد العنقا يقصوضا الشعبي غير ثقاشوش دي ثموسني هاد نكمل والنغ لكذ نور الدين سعودي
maintenant reste une dernière question c'est le terme chaabi lui-même Le terme Chaabi, pourquoi Chaabi ? Pourquoi c'est, on est passé du Madh ou Maddah au terme Chaabi ? Tout simplement, enfin, mes connaissances, hein, ceci dit, peut-être que d'autres apporteront comment dirais-je, une chose inverse ou autre. Au lendemain de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de la radio, il y a eu la constitution d'un certain nombre d'orchestres. Donc qu'on a appelé les orchestres de la station, indigènes de l'époque. Donc vous avez la constitution d'un orchestre andalou, sous la direction de Mohamed Fkharji et son frère Abdelzak Fkharji, un orchestre moderne sous la direction de Mustafa Skandrani, un orchestre kabyle sous la direction de l'Ayrhamou Cheikh Nourdine, un orchestre bédoui sous la direction de... du grand maître Khalifi Ahmed, et évidemment un orchestre, sous la direction de Haj Mohamed Lanka. Bon, comment le différencier par rapport... on a pu trouver un petit peu tous les noms pour les autres, mais il fallait différencier. Donc, tout simplement, on l'a appelé le populaire, le Chaabi, et c'est à partir de là... Al-Qasbi, Dzeri, des trucs comme ça. Donc, le terme de Chaabi a été consacré. Et j'ouvre une petite parenthèse, ou alors une grande parenthèse, pour rendre hommage à une personnalité qui a été transcendantale et transcendante à l'époque, qui est El Boudali Safir. Et c'est grâce à cette personnalité que nous méconnaissons, et c'est dommage qu'on ne puisse pas lui rendre l'hommage qu'il mérite, et de très loin, c'est grâce à lui que cette musique algérienne a pu être consacrée, a pu être Kimakoulous, et a pu se développer pendant des moments très très difficiles. Et donc c'est à ce moment-là que le terme Chaabi a été définitivement consacré par la société algérienne.
El Boudali Safir est issu du classique, ce qu'on appelle le classique.
Il, c'est, c'est, C'est un encyclopédiste, c'est quelqu'un qui... C'est un artiste, pas dans le sens, je veux dire, note, mais dans le sens visionnaire d'une intelligence très rare. Il n'était pas musicien, hein, mais il était très féru de lettres, et puis très... Très, absolument, très grande analyse, et très fier de la culture dont il était porteur, c'est-à-dire de cette culture algérienne qui, malheureusement, à l'époque, était plus ou moins un petit peu... délaissé, méconnu, il a créé. Et il a toute sa vie consacrée donc, pour défendre ce qu'il estimait être une civilisation pratiquement mondiale et universelle.
Là, c'est le moment peut-être justement de définir ces frontières il y a entre musique classique algérienne et Chaabi, par exemple.
Alors, à l'origine, donc, quand le Chaabi a commencé un petit peu à voler de ses propres ailes, enfin, il a toujours volé de ses propres ailes, mais disant qu'il a intégré des éléments, mais il pouvait être également phagocyté par la musique andalouse, puisqu'il avait intégré des pièces maîtresses, les modes, hein, les sept modes fondamentaux, plus un mode Ziyada qu'on appelle le Sehli, et comme son nom l'indique, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la côte, au littoral, hein, Sehli, mais qui ne fait pas partie de la dimension andalouse. Hein. Il pouvait être phagocyté en tout cas c'est ma perception des choses. Et il n'y a qu'à voir, pour preuve, qu'à écouter un petit peu l'ancienne manière de faire du Chaabi, qui jouait sur une note un peu plus haute que ce qui se fait actuellement par rapport au Chaabi, et qui avait une manière de faire qui ressemblait à l'andalou. C'est-à-dire les grandes envolées lyriques, il n'y avait pas de syncope, ou très peu de syncope, on continuait à... Je vais revenir. C'est-à-dire que pour l'andalou, ce qui est important, c'est d'abord la mélodie. Pour le Chaabi, la chose fondamentale, c'est la synthèse de la mélodie et de la parole. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de l'autre. Et la musique ou la parole Chaabi est absolument intégrée à la musique, et la musique est absolument intégrée à la parole. Subhanallah yaltif, tu vois, il s'arrête là. Alors qu'un andalou aurait fait Subhanallah yaltif, enta li ta'lam. Par exemple, l'akhor, il fait des syncopes et c'est comme un habit qui est absolument taillé sur soi. Hein.
C'est carré.
Donc, ce qui a fait le Chaabi, c'est par la suite, après l'introduction donc, de tous ces éléments constitutifs de la nouba andalouse, c'est aussi l'apport de certains nombres d'instruments ou d'instrumentations nouvelles. Comme par exemple, on est passé du bendir à la derbouka. On a introduit un instrument fabuleux qui est le banjo, qui n'est pas d'essence algérienne, mais qui a été algérianisé. On a un banjo qui est unique, qui est chez nous. Et il y a eu surtout cet instrument qui fait corps avec le Hajj Mohamed Lanka, qui est le mandol, qui, dans l'ancienne appellation en disant, c'est le mandor italien, qu'il a personnalisé. Il est parti une fois chez les luthiers de l'époque, les pieds noirs, je crois. Et parce que le mandol existait. Mais il a demandé à ce qu'on lui fasse un mandol de cette manière et pas d'une autre manière. Il y a des mandols de 5 cordes, il y a des mandols à 6 cordes. Il a demandé à ce que le mandol, son mandol à lui, soit d'abord un mandol à 4 cordes, avec des choses qui sont plutôt viriles, vers le grave que vers l'aigu. Et à partir de là, si vous voulez, le Chaabi a eu la personnalité qu'on lui connaît actuellement.
Donc,
ça a été un tournant. Avec le Hajj Mohamed Lanka, ça a été le tournant. Il est clair que le Hajj Cheikh Nador, Cherchali, qui a été son maître, ne chantait pas de la même manière. Le chant n'avait rien à voir avec ce qu'a fait par la suite le Hajj Mohamed Lanka. Nador, je crois, il est mort en 1926. Et c'est après... Le Hajj Mohamed était tout jeune à cette époque. Et ce n'est qu'après qu'il a quand même pu, comme je le dis souvent, mettre en pratique d'abord son intelligence absolument incroyable, le feeling. Et puis, autre chose qu'il faut absolument ne pas perdre de vue, c'est que c'est un homme tellement intelligent qui était imprégné de la culture citadine algéroise, pas autre chose. Quand je dis algérois, ça veut dire le populaire de l'époque, l'andalou de l'époque, le folklore de l'époque. Et c'est tout ça qui a fait par la suite que émerge un genre bien précis qui est la synthèse de tout cela et qui est le chaabi. Et il est parti même plus loin que cela, puisque l'une des facultés ou l'une des qualités premières de l'Hajj Mohamed Lanka, indépendamment de sa voix, qui est typique, c'est aussi fasaht al-lisan. Il a une diction absolument incroyable. La manière de chanter de l'Hajj Mohamed, même si on ne comprend peut-être pas toujours, parce qu'il blâme, comme on dit, il avale un certain nombre de choses, mais il a une diction fabuleuse. Il faut savoir qu'il a été un des disciples de grands maîtres de l'époque, pas dans la musique, mais dans tout ce qui est lettres, comme Ibn Zikri, comme Sidi Ahmed El-Khal, etc., qui ont été ses initiateurs dans le sens qui m'accroît de la langue, de la littérature et de la recherche de la meilleure manière de chanter ou de parler et de maîtriser la langue.
ومعرف بعد ذاك وين أكيد إن مس نور الدين السعودي نسيت قبائل الباري شو نظن دان سقسيث سينكين ناس ما اللي خير ما نحضر كيف الفن غف زوراجين الشعبي كمان نحضر دانا في الأندلس ما شيء سوى ذي الشنا هذا ولد الشعبي ما شيء سوى الشنا هذيك سهاتي لا وين نظن الفن نظن من دار ذا شو سلتزدي
Je pense que le chaabi, au-delà du genre, c'est aussi une manière d'être. Comme l'andalou est au-delà du chant et de la musique, est aussi un comportement, un raffinement, un art, d'exister. Et non, je reviens au chaabi. Le chaabi est aussi une manière d'être. Par exemple, il y a tout un rituel. On ne prend pas son mandol et on commence à chanter de cette manière. Il y a une manière de s'asseoir, il y a une manière d'être avec les copains. Et c'est pratiquement exclusivement masculin.
مازال نتكمل السيد تاجي ونتكمل كذا
نور الدين
السعودي وكذا نادين في قناغ ثورة سنين قد أغدي شنو من تس سيسميس ذا نازور يشنو يغدي شنو الأندلس ثاني فالن يبود ثاقي طارتيس وتوليم الصوت يساكن ذا باحان ذا نزادن تزلي تاجي أردي شنو ذاني لاني الدومين الببليك محسومتي ذاني أخذ من تسا من الأندلس ساقي ذا نسمر كل ثورة ماذا الموسيقى ماذا مسلين ولاش امانوث ديك سن داين الا ندي زيك ومي تكملن دوا خري مسلين كنهني ديشنا مسلين تزلي تاكي بالله احور خلاص دمعو عيني تجري دعو مقلتي تبكي لفقدي حبيبها ليطفئ برد دمعي حر كروبها بالله احور زاد الجفا أحور محسوس لاقل دوقة سيقولين من نغ دول داعو مقلتي تبكي مقلتي دول يفضيني ألن نغ ثيطاوين نغ ثيط إهي بالله أحور زاد الجفا قد سطى واستكبر ولا وفا دالعشيق الأكبر علاش جفا تاللهي مالي صدرا أصلا حنين لو كان يوفي وحدي ضاوي الجبين دمع عيني تجري عن وجنتي ومن هويت يدري بلعوتي بلوعتي سورتي أزدل صديقي يا خير دمع عيني تجري عن وجنتي محسوب غف الحناكيس ومن هويت يدري بلوعتي صح لله أمري وقصتي لأني عشيق مبلى مدة سنين لو كان يوفي وحدي الضوي الجبين لكن هذا سعدي يا عشيقي ارتقرا هذا نسل نور الدين سعودي ديز اللي تاقي ثباحات وثاقي نس يزادن ما تشذكرا
تبكي دعو مقلتي تبكي لي
حبيبها حبيبها ليطفئ برد دمعي ليطفئ برد دمعي حر كروبها ليطفئ برد دمعي حر كروبها الجفا قد ساطع واستكبر ولا وفا ولا وفاء تالله ما لي أصلا تالله ما لي أصلا صدر الحنين لو كان يوفي جبين لكن هدى وعدي يا عاشقين يا عاشقين دمع عينيه تجري عن وجنتي عن وجنتي صاح لله أمري وقصتي وقصتي لأني عاشق مبلى لأني عاشق مبلى مدى السنين لو كان يوفي وعدي ضوي الجبين ضوي الجبين لكن هذا سعدي يا عاشقين يا عاشقين